sana ni mchana katika studio ya Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia ambazo zinaletwa kwenu nami Patrick Nduimana. Rais Donald Trump amemwachisha kazi mshauri wa usalama wa taifa John Bolton. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amesema kwamba jana usiku alimfahamisha Bolton kuwa huduma yake haihitajiki tena kwenye White House. Baada ya Trump kutoa taarifa hiyo, Bolton aliandika kwenye Twitter kwamba naye jana usiku alimfahamisha Trump kwamba anataka kujiuzulu, na Trump akamjibu watajadili swala hilo baadaye, yani leo. Rais Trump amesema alikuwa hakubaliani na Bolton kwenye masuala mbalimbali yanayohusu usalama wa taifa. Bolton, ambaye amewahi kuhudumu kama balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, alikuwa mshauri wa tatu wa usalama wa taifa kuteuliwa na Trump tangu rais huyo alipoingia madarakani mwaka 2017. Mwanadiplomasia huyo, ambaye ametajwa na wachambuzi wa siasa za Marekani kama mwenye msimamo mkali, aliteuliwa kwenye wadhifa huo tarehe 9 Aprili mwaka uliopita. Trump amesema atamteua mshauri mpya wa usalama wa taifa wiki ijayo. Shirika la Human Rights Watch leo limeisihi serikali ya Nigeria kuachia huru maelfu ya watoto wanaoshikiliwa na jeshi kwa kushukiwa kwamba wanashirikiana na kundi la wanamgambo la Boko Haram. Katika ripoti ya kurasa 50 iliyotolewa leo mjini Abuja, Human Rights Watch imesema maelfu ya watoto wanashikiliwa kinyume cha sheria ndani ya jela za jeshi katika mazingira magumu sana. Shirika hilo pia limesema kuwa watoto hao wanazuiliwa jela kwa muda wa miezi au miaka bila mashtaka yoyote. Umoja wa Mataifa unasema watoto 3,600, nusu yao wakiwa wasichana, inaaminika walikamatwa kati ya Januari 2013 na Machi 2019 kwa kushukiwa kujiunga na makundi yenye silaha. Hiyo unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kiongozi wa Hong Kong Carrie Lam leo amesema haitokuwa jambo la busara kwa Marekani au taifa lolote la kigeni kuingilia masuala ya ndani ya jimbo. Onyo hilo la Lam linafuatia mkutano wa hadhara uliofanywa Jumapili na wanaounga mkono demokrasia nje ya balozi mdogo wa Marekani Hong Kong, wakiomba bunge la Marekani kupitisha mswada unaolenga kuboresha juhudi zao. Iwapo mswada huo utawasilishwa katika bunge la Marekani na kupitishwa, Washington itahitajika kila mwaka kutathmini mfumo wa utawala huru Hong Kong kama unatekelezwa, na endapo mfumo wa kujitawala haupo, Marekani itaiondoa Hong Kong kwenye makubaliano ya kufanya biashara huru na Marekani. Kundi la Taliban Jumatatu usiku liliteka wilaya moja katika jimbo la kaskazini la Takhar, ikiwa ni wilaya ya tatu kuangukia katika mikono ya wanamgambo wa Taliban mwezi huu wa Septemba. Msemaji wa jimbo la Takhar, Jawad Hejri, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi wa Afghanistan waliondoka katika wilaya hiyo baada ya mapambano makali yaliyodumu siku mbili. Hejri ameiambia televisheni ya kibinafsi Tolo News kwamba wanajeshi wa serikali waliondoka katika wilaya hiyo ya Takhar ili kuepusha maafa ya raia wasiokuwa na hatia, na kuongeza kuwa wanajeshi zaidi wametumwa katika jimbo hilo kupambana na Taliban. Lakini viongozi wa jimbo hilo wamekanusha madai ya Taliban kwamba iliua wanajeshi 20 wa Afghanistan katika mapigano hayo. Na wapiga kura katika jimbo la mashariki la North Carolina leo wanashiriki kwenye uchaguzi maalum wa kuwania kiti kimoja cha ubunge katika baraza la wawakilishi la Marekani, uchaguzi ambao unaangaziwa kama mtihani kwa wa Republican na wa Democrats kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kiti hicho kinapiganiwa na Republican Dan Bishop na Democrat Dan McCready. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale ulipo unayetusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com ama kupitia njia ya radio, ikiwa ni muda mwingine tunapoangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia makubaliano yaliyofikiwa baina ya serikali ya Rwanda, Umoja wa Afrika na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR ya kuwachukua wakimbizi walioko nchini Libya, na katika sehemu ya pili tutaangalia makubaliano yaliyofikiwa baina ya pande zinazohasimiana nchini Sudan Kusini za rais wa taifa hilo na kiongozi wa waasi Riek Machar. Mimi nakaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Namba, karibu katika kwa undani, na kama nilivyokudokeza muda mfupi uliopita, leo kwa undani inaanza nchini Rwanda kuangazia shauri la wakimbizi ambao wako ndani ya taifa la Libya, taifa ambalo hivi sasa limekumbwa na machafuko. Serikali ya Rwanda yenyewe pamoja na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR na Umoja wa Afrika walifikia makubaliano ya kuunda mpango wa kuondoa wakimbizi wanaotafuta hifadhi walioko nchini Libya na kuwapeleka nchini Rwanda. Chini ya makubaliano hayo, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa pamoja na UNHCR, Umoja wa Afrika na serikali ya Rwanda, ni kwamba itawapokea na kuwapatia ulinzi wakimbizi wale wanaotafuta hifadhi sambamba na makundi mengine ya watu walio hatarini ambao sasa wanashikiliwa katika vituo vya uzuizi nchini Libya, hali ambayo hivi sasa jumuiya ya kimataifa imekuwa ikielezwa kuwajibika ipasavyo kushughulikia wale ambao wapo nchini Libya katika vituo mbalimbali na ikidaiwa kukutana na hali ngumu ya kimaisha na kukosa mahitaji muhimu ya kibinadamu, wakati taifa hilo hivi sasa likiwa katika vita ya wenyewe kwa wenyewe. Lakini inaelezwa kwamba watu hao watasafirishwa kwenda katika taifa la Afrika Mashariki, nchi ya Rwanda, kulingana na wao watakavyojisikia. Chini ya makubaliano hayo, kundi la kwanza la watu takriban 500 wenye mahitaji ya kulindwa kimataifa wataondolewa nchini Libya. Kundi hilo linaelezwa hasa litakuwa na watu kutoka katika mataifa ya pembe ya Afrika, ikijumuisha kundi hilo wakiwemo watoto na vijana ambao wanaelezwa nao pia wapo hatarini kukutana na udhalilishaji mkubwa wa kibinadamu ndani ya taifa la Libya. Taarifa imeeleza kwamba baada ya kufika nchini Rwanda, UNHCR yenyewe itaendelea kuwajibika kutafuta suluhisho la kuondoa. Lakini taarifa pia imegusia kwamba baadhi ya watafuta hifadhi hao wanaweza kupelekwa katika mataifa ya ulimwengu wa tatu, wengine wanaweza kupelekwa katika mataifa ambayo yalishakubali tayari kuwapatia hifadhi ama kurejea katika mataifa yao waliyotokea. Zoezi hilo linatarajiwa kuanza wiki kadhaa zijazo na litaratibiwa kwa pamoja na serikali ya Rwanda na Libya. Kwa upande wa Umoja wa Afrika, wenyewe utakuwa na wajibu wa kutoa misaada katika kuondoa watu hao. UNHCR itawajibika katika kuwapatia mahitaji muhimu kama vile malazi, chakula na maji. Maswali yamekuwa ni mengi tu juu ya mpango huu, na ili kupata majibu hayo nimezungumza na mwanahabari Roziga Emmanuel Masantura kutokea Kigali nchini Rwanda, ambapo nitaka kupata ufafanuzi wa baadhi ya mambo juu ya mpango huu kwa kufahamu ni nini hasa kinachoelezwa ndani ya nchi ya Rwanda kuhusu mpango huu wa kuondoa wakimbizi wa Libya kuwapeleka Rwanda. Roziga, sasa labda tuanze kwa kutufahamisha kile kinachoelezwa hapo Rwanda. Je, kundi la kwanza litahusu wakimbizi wa namna gani? Maanake tumeshaelezwa idadi ya wakimbizi ni 500 kundi la kwanza. Maanake licha ya kuwepo wale ambao wakimbizi walikuwa wakikimbia maisha bora katika nchi za Ulaya, wapo waliokuwemo Libya kabla ya machafuko kuanza. Na kile kinachoelezwa ni nini hasa, Ruzige, kutoka hapo?
kulingana na makubaliano ambayo yamewekwa bayana kati ya serikali ya Rwanda na UNHCR ni kwamba kwa sasa hivi wakimbizi watakaokuja Rwanda wale ambao walikuwa ndani ya Libya, lakini ilikuwa ni mpito, kwa sababu wengi wao, japo kuna ambao wanaweza kusema ni wa kisiasa, lakini wengi wao walikuwa wanakimbia hali mbaya maisha kutoka mataifa yao. Kwa hiyo Rwanda imejaribu kutoa tu nafasi kwa wale ambao wanaweza kaja nchini hapa na wakapewa nafasi ya ukimbizi na kupewa huduma zile ambazo zinatakiwa kupewa mtu yote ambaye yuko katika ukimbizi. Lakini Rwanda si nchi ya kwanza kufanya hivyo, kwa sababu inaonekana ni mwito uliotolewa na UNHCR na mataifa mengine yalikuwa yameshaitikia mwito. Kuna ambao hata wamepokea zaidi ya 4,000 wakimbizi. Kwa hiyo wale ambao wanabaki zaidi ya 4,000 bado mataifa mengine yanatoa wito kwenda kuwapokea. Kwa hiyo nadhani itakuwa ni hali tu ya kawaida ya wakimbizi, lakini pale watakapojisikia kutaka kurudi nyumbani wataiambia serikali na UNHCR iwasaidie kurejea majumbani kwao.
Kile ambacho mnakifahamu mpaka hivi sasa kutoka hapo nchini Rwanda, je, mmeelezwa kwamba hao wakimbizi wataangazia vigezo gani?
Vigezo lazima viwepo, lakini kwanza kigezo cha kwanza ni uwezo wa taifa kuwapokea. Kwa hiyo taifa limetoa kwanza wakimbizi 500. Kwa hiyo watapokea kwanza wakimbizi hao 500. Kwa na vigezo vitakavyokuwa vinafuata kwa wale watakaokuja Rwanda itakuwa ni vigezo ambavyo vimetolewa na mashariki ya Rwanda ili kuweza kuwapokea wakimbizi hao. Moja ni kuingia nchini kama ni wakimbizi wa kisiasa, kuepuka kabisa kufanya siasa zinazokashifu mataifa yao wakiwa ndani ya taifa la Rwanda. Jambo ambalo pia Rwanda imekuwa ikilalamika kwamba wakimbizi wanaokimbia Rwanda kwenda mataifa mengine wamekuwa wakifanya siasa katika mataifa hayo, jambo ambalo linawaondoa moja kwa moja hadhi ya ukimbizi watu hao. Kwa vyote hivyo tunatarajia kwamba hao watakaokuja Rwanda watakuwa wapo katika mfumo huo wa kuepuka kufanya siasa, na ndio jambo ambalo serikali ya Rwanda imeweka bayana. Pili ni makubaliano ambayo UNHCR imekubaliana na serikali ya Rwanda ni kwamba huduma nyingi zitatolewa na UNHCR. Kwa hiyo inaonekana kabisa watapokelewa tu kama wakimbizi, kama ambavyo taifa la Rwanda likiwa na raia wake wanaokimbia nchini hapa kwenda mataifa mengine. Na experience ni nzuri, kwa sababu Wanyarwanda walipokelewa sehemu nyingi na wanajua mateso ya ukimbizi na wanajua kile ambacho wamekikosa, inabidi ndio uwe wakati mwafaka kusahihisha makosa hayo, na mazuri waliotendewa basi ni wakati mzuri wa kuyalipa. Pia
tunafahamu kwamba wakimbizi ambao wako nchini Libya wametoka katika mataifa mbalimbali ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Je, kuna lolote ambalo limeelezwa kwamba hawa ni wale waliotoka Afrika tu, na kama ni Afrika tu ni mataifa gani hasa?
Hakuna maelezo ya kusema kwamba ni kutoka mataifa Afrika tu, lakini kama ulivyowahi kufuatilia hotuba za Rais Paul Kagame pamoja na mazungumzo ambayo aliyafanya katika taasisi moja ya habari ya Ufaransa akiwa na mjibu mwandishi wa habari ambaye alikuwa anamwambia kwamba badala ya wazungu kuwa wanawafundisha wa Afrika jinsi ya kuishi, waangalie makosa wanayofanya ikiwa ni pamoja na kukandamiza haki za wakimbizi wanaotafuta wanaotafuta maisha katika mataifa yao. Kwa hiyo yeye amekuwa akionyesha kwamba ni wakati mwafaka mataifa ya Afrika kuangalia jinsi ya kuchukua kubeba huo mzigo wao na kuangalia jinsi ya kutatua matatizo yao mataifa yenyewe ya Afrika. Na huu ni mfano mzuri, kwa sababu kama unaambiwa kwamba watakao kuja ni wakimbizi waliopo Libya, moja kwa moja vigezo inawezekana kupitia Umoja wa Afrika, inawezekana vigezo vikao wa Afrika kwanza, japo sidhani kama unaweza kuweka ubaguzi wa namna hiyo kama watu wote wana hadhi ya ukimbizi. Kibaziana na vigezo hivyo tuje kwamba kufanya siasa katika taifa la Rwanda dhidi ya mataifa hao, nafikiri ndio kigezo kikubwa ambacho Rwanda imekuwa ikizungumzia zaidi.
Kuna swala moja ambalo la msingi pia tungelizungumza hapa juu ya swala hili. Wakimbizi kutoka sehemu nyingine huwa wanakimbia vita ama machafuko, na pindi hali inapokuwa shwari kwenye sehemu ambazo wanakimbia basi hurejea, lakini hawa wengi walikuwa wakikimbia kwenda Ulaya kutafuta maisha bora. Je, kuna kipindi chochote cha muda ambacho kimewekwa wakimbizi hawa watakuwa ndani ya Rwanda?
Hapo sasa ndio tofauti iliyopo kati ya wakazi ya wakimbizi hawa na hadhi ya wakimbizi wa kawaida wanaokimbia machafuko katika taifa lao, kwa sababu wakimbizi hawa wamekimbia hali mbaya ya maisha, na taifa la Rwanda linaahidi kutoa misaada kwa watu hawa ili waweze kubadilishiwa hali ya maisha. Lakini hakuna kipindi ambacho kinaweza kutolewa kwa sawa, kwa sababu kama hawajakimbia machafuko katika mataifa yao, ina maana kwamba hauwezi kuwaambia kwamba sasa wakati wa kurudi kwenu umefikia, kwa sababu taifa lenu mambo ya hali ya maisha yamebadilika. Sababu mtu binafsi hajabidi kuhusu maisha yake, kwa sababu inawezekana taifa likawa limeendelea tu, mtu akaamua kwamba maisha yake anaona kwamba hawezi kuishi katika taifa hilo. Kwa hiyo nadhani kwamba hii itasumbua kidogo. Hawa watu ni wale ambao mara nyingi inatokea taifa linapofikia mahali wanaona kwamba wameishi kwa muda mrefu katika taifa, wanaanza kuwapa uraia. Nafikiri hii ni moja kati ya sifa walionayo wakimbizi hawa. Lakini kingine, kuna ambao walipelekwa katika mataifa mengine kama Romania. Kwa hiyo unajua, kama unawafahamu kesi, tunaangalia kesi ambayo imewahi kutokea kwa Wanyamulenge waliokuwa wamekimbilia Kigoma wakati akapewa uraia wakapeleka Marekani. Hata wakimbizi waliokuwepo nchini Rwanda waliendelea kuondoka kwa mtindo huo, kwa kusema kwamba nina ndugu yangu ambaye alipelekwa kama mkimbizi Marekani, kwa hiyo ameomba nipelekwe kule, inabidi wanakuja wanamchukua mahali popote pale walipo, wakiangalia kwamba na ndugu, basi anakwenda moja kwa moja kuishi Marekani. Kwa hiyo inawezekana itakuwa ni mpito wa namna hiyo. Wapo ambao wanaweza kaenda huko Romania na kwingineko watakapokuwa, lakini watakapobaki hapa wakikaa muda mrefu, nadhani hadhi yao itakuja kubadilika wapewe uraia.
Kuna swali vile vile watu wangependa kufahamu, je, Rwanda kuna chochote ambacho inatarajia kufaidika na swala hili?
Labda nimeangalia makubaliano yaliyotia hiyo nisha pamoja na Rwanda, sijaona kitu kikubwa zaidi ambacho naweza nikasema ikanufaika kulingana na makubaliano niliyoyaona, lakini kulingana na mazungumzo ambayo tulikuwa tunasikia pembeni kwamba kumekuwa najitolea hivyo, ina maana kunakuwa kuna manufaa fulani ambayo inaweza kupatikana. Naweza nikatoa mfano. Sasa hivi katika bajeti ya serikali wamekuwa wakifikia kipindi fulani wanafanya amendment, wanafanya mabadiliko ya bajeti, wakisema kwamba kuna pesa iliyopatikana kutokana na kulinda amani, na kulinda amani ikijitolea, lakini kuna pesa ambazo Umoja wa Mataifa unakuwa unatoa na mataifa mengine kwa ajili ya mataifa yanayotumia kulinda amani. Sasa hiyo hii inaenda kwa ngazi ya serikali. Kwa hiyo upo uwezekano kwamba kuna manufaa mengine hajaainishwa katika mkataba huo.
Kuangalia mazingira yaliyopo hivi sasa, Rwanda bado inakuwa ni mwenyeji wa wakimbizi kutoka mataifa mengine kama vile taifa la Burundi, hata Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na je, hawa makambi yao yatakuwa ni rasmi mapya kabisa, ama yatajumuishwa ama watajumuishwa katika sehemu ambapo kuna wakimbizi wengine kutoka mataifa mengine?
Labda niweke tu bayana kwamba Rwanda imekuwa ikidhamiria inafanya kweli, kwa sababu unaweza nikakwambia wakati ambapo nilikuwa nazungumzia kuhusu utawala wa kisheria ndani ya Rwanda, watu wengi walikuwa wana doubt, wanaweza walikuwa wanatilia shaka, lakini wakati taifa la Rwanda lilipoamua kwamba itakuwa linawapokea wafungwa wa kimataifa, ilijengwa gereza ya kimataifa ambayo ilianza kuwekwa katika standards za kimataifa, na wakaletwa walinzi wa gereza ambao wamefundishwa, wamesoma, wamefundishwa katika standards za kimataifa, wakaanza kulinda hiyo gereza. Hiyo gereza ipo mkoa wa Kini mwa Rwanda. Kwa hiyo naweza nikasema hata sasa hivi itakapotokea kwamba ni wakimbizi wale kidogo itakuwa ni wa kimataifa ukilinganisha na wakimbizi kutoka mataifa mengine ambao tumekuwa tukiyapokea jirani. Lakini pia naweza nikasema mkimbizi mara zote anapokuja anawekewa kambi, lakini kuna mpango wa ujenzi kama ambavyo ulisikia, mpango wa ujenzi wa nyumba za wakimbizi kutoka Burundi, wanawajengea nyumba wakawapa makazi kabisa. Baadhi ya wakimbizi kutoka Burundi wamewapa bima ya afya ambayo imeanza kutolewa kwa wakimbizi, kama ambavyo Wanyarwanda wote wanatakiwa kuwa na bima ya afya. Hiyo nadhani ni mahali ambapo wanaweza wakawa na uhakika wa huduma nzuri kwa wakati ambapo taifa linakuwa limedhamiria kuonyesha mfano kwa mataifa mengine.
Naam, huyo basi ni Emmanuel Masantura Ruziga kutoka nchini Rwanda, mwanahabari huyo akituelezea kile ambacho kinaelezwa kuwa ni mpango wa kuondoa wakimbizi kutoka nchini Libya, ambapo mpaka hivi sasa shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR tayari limeshafanikiwa kuondoa watu 4,400 kutoka katika eneo hilo lenye hatari hivi sasa, nchi ya Libya yenye mapigano toka mwaka 2017 ikijumuisha 2010 na ikijumuisha wengine 2,900 chini ya mpango wa dharura katika nchi ya Niger, na wengine watu 425 walipelekwa katika kituo cha dharura cha watafuta makazi nchini Romania. Lakini hata hivyo watu 4,700 bado wapo katika hali ya wasiwasi nchini Libya na wanaishi katika mazingira mabaya kabisa. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Naam, karibu katika Kwa Undani sehemu ya pili, ambapo tunaangalia makubaliano yaliyofikiwa katika taifa ambalo hivi sasa, mpaka hivi sasa kuna makubaliano mengi tu yameshafikiwa, ikiwa ni kumaliza mzozo unaendelea katika taifa la 54, halikadhalika taifa changa kabisa ulimwenguni, Sudan Kusini, ambapo rais wa taifa hilo Salva Kiir pamoja na kiongozi wa upinzani Dr. Riek Machar wamekubaliana kuanza kutekeleza awamu ya pili ya mkataba wa amani uliosainiwa Septemba mwaka uliopita na kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ifikapo Novemba mwaka huu. Kulingana na taarifa iliyotolewa na ikulu ya rais Juba, mkutano kati ya Kiir, Machar na makamu wa zamani wa baraza huru Jenerali Mohamed Hamdan Daglo umekubaliana kuondoa changamoto zinazozuia uundwaji wa serikali ya umoja wa kimataifa. Mazungumzo kati ya viongozi hao wawili yanaweka hai matumaini ya kupatikana mkataba wa amani na utulivu nchini humo. Viongozi hao walikosa kuunda serikali ya umoja wa kimataifa Mei 12 mwaka huu baada ya kukosa kukubaliana kuhusu masuala ya usalama na kuunda jeshi la pamoja, idadi ya majimbo na mipaka ambayo nchi hiyo itakuwa nayo. Lakini mara mwisho kukutana kwa viongozi hawa ilikuwa ni katika mji wa Vatican kwa mwaliko wa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis, ambapo ilizagaa video iliyomuonyesha papa akiwapigia magoti viongozi hao wawili kuwaomba wamalize tofauti zao na kuleta hali ya utulivu na amani katika taifa hilo la Sudan Kusini, taifa ambalo lilijitenga kutoka Sudan na matumaini kwamba hali ingeweza kuwa tulivu na taifa hilo kuwa ni sehemu mojawapo ya amani mara baada ya kupitia vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa miaka mingi kabisa. Mwishoni mwa mwezi Julai, Marekani, Uingereza na Norway zilieleza kusikitishwa na namna ya utekelezaji wa mkataba huo unavyojikokota na kusuasua, licha ya kwamba viongozi mbalimbali jumuiya ya kimataifa imekuwa ikieleza kutaka kuona viongozi hawa wanafikia makubaliano. Kwenye laini ya simu tunaye Profesa Chacha Nyagoti kutoka jijini Nairobi. Profesa Chacha, tunaona kwamba makubaliano yalishafikiwa. Masuala mengi tu yalikuwa hawajakubaliana viongozi hawa wawili, yani Rais Salva Kiir pamoja na Dr. Riek Machar, huyo kiongozi wa upinzani. Swala la kuunda jeshi la pamoja, majimbo yakionekana kuwa ndio vinavyozua vizungumkuti. Lakini kwa mazingira yaliyopo, tutarajie kweli kuona hiyo serikali ambayo inatarajiwa kuundwa hapo baadaye mwaka huu, na ikiwezekana kabisa kuona kwamba yale ambayo yamekuwa ikiendelea machafuko kwa kipindi kirefu yanaondoka katika taifa hilo? Profesa Chacha Nyagoti, kama unanisikia? Naam, naona tumempoteza Profesa Chacha Nyagoti, lakini tunaendelea kumtafuta. Lakini kile ambacho kinaelezwa mpaka hivi sasa, taifa la Sudan Kusini lenye idadi ya watu milioni 13.5, tofauti na taifa la jirani ambalo lina idadi ya watu milioni 42, taifa la Uganda, lenyewe uwezo wake wa kijeshi bado unaelezwa si mkubwa sana, licha ya kwamba kuna vikosi ambavyo vinawaunga mkono wanasiasa hawa wawili, ambao ndio inaelezwa kuwa kama wao ndio wanaopaswa kuleta hali ya utulivu katika taifa hilo. Profesa Chacha Nyagoti, hebu tueleze kile ambacho unakiona katika haya makubaliano, hasa kwenye swala hili la kuunda serikali, licha ya kwamba bado kuna hali ya kutokuwa na taarifa kamili ama wasiwasi juu ya kukubaliana kuunda jeshi. Je, makubaliano haya sasa tuone kwamba ama tuamini kwamba yatafikiwa rasmi?
Nafikiri South Sudan haina njia nyingine ila kukubaliana, na tunawahi kusema hivi kwamba ni aibu kubwa kwamba nchi ambayo ilipigana vita dhidi ya Sudan, serikali kuu ile iliyokuwa inatawaliwa na Waarabu, na baadaye wakawa wamepata uwezo wa kuunda nchi yao mpya ya South Sudan, lakini muda mfupi baadaye wakaanza mchakato wa kupigania jeo na mali na ukwati, na hatimaye wakatengana makundi mawili, wakarudi tena
ni kama walianza tena harakati za kupigania vita. Kwa hivyo kukubaliana kwao huku kuna furahisha bara zima la Afrika, na tunatarajia kwamba huu ni mwanzo tu wa kuweza kukwamua maendeleo ya nchi ya Sudani ya Kusini, kwa sababu wanahitaji maendeleo zaidi katika mbinu na sehemu mbalimbali kuliko vita na kunyang'anyia madaraka kwa wale wakubwa.
Profesa, tunaona kwamba mwezi Novemba ndio mwezi ambao inaaminika kabisa kwamba lazima serikali ya umoja wa kimataifa iundwe, na kile ambacho kinaelezwa ama kuonekana kwamba kuwa ni kinachosababisha mambo yasifikiwe kama vile ambavyo inavyotakikana ni namna katika kugawana majimbo, hali kadhalika katika kuunda usalama, hasa usalama utakaosimamiwa na jeshi la pamoja. Maana yake viongozi hawa wote wawili wana vikosi vyao vinavyowaunga mkono. Je, mwezi Novemba kwa mazingira yaliyopo, kuna uwezekano kwamba Sudani Kusini ikawa na jeshi moja na makubaliano haya yakafikiwa?
Katika mazungumzo yao na makubaliano yao ambayo sasa hivi yanaendelea kusherekewa, ni kwamba wamesema wataunganisha vikosi vyao vya wapiganaji, na kwamba vikosi vyote hivyo vya upande mbili vitaweza kufanya lile jeshi kuu la nchi ambalo tunatarajia kwamba litakuwa linajumuisha pande zote mbili, na watu watakubali kufuatana na utaratibu watakaojiwekea kwamba wanaweza kuwa pamoja na wakalinda mambo ya nchi yao bila tashwishi tena ya kurudi kwenye ukabila, kwa sababu jambo linalowatia wasiwasi ni kung'ang'ania madaraka kwa misingi ya ukabila, na hili limekuwa ni jambo chungu sana katika nchi ya South Sudan, na masikitiko, na tunatarajia kwamba makubaliano yao yanaweza kweli kuwa ya haki. Kwa sasa hivi nafikiri Riek Machar mara nyingi huwa anafikiria kwamba ana uwezo mkubwa, na ni kweli labda amedhihirisha hivyo, lakini watu wana wasiwasi kwamba labda makubaliano haya pia yataendelea kumnyanyasa yeye binafsi na wafuasi wake. Tunaye kusema kwamba hakuna sababu kwa nini viongozi wa South Sudan wanaendelea kupigana wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu vita walifanya kwa muda mrefu sana, wakati wakipigania haki za wananchi watu weusi, hata mpaka ikabidi nchi igawanyike, yaani Sudan kubwa hiyo iliyokuwepo igawanyike iwe Sudan ya Kusini na Sudan ya Kaskazini, na baada ya kugawanyika wakaanza tena mapambano ya kupigana wenyewe kwa wenyewe. Nafikiri ni aibu kubwa sana, na kwa hivyo makubaliano haya ambayo sasa hivi inaelekea wameyasikia, yanatupatia matumaini makubwa wale ambao tunatafakari maslahi ya watu wa Afrika.
Profesa Chacha Nyaigoti, mimi ni kushukuru sana hii leo kwa kuwa nasi na kukubali kuzungumzia swala hili, ambapo tusubiri kuona hapo mwezi Novemba kama kweli viongozi hawa wawili, rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Dr. Riek Machar watafanikiwa kuunda serikali ya umoja wa kimataifa. Lakini cha msingi zaidi ni kuunganisha yale majeshi yao na kukubaliana idadi ya majimbo na mipaka vile vile ambayo nchi hiyo itakuwa ikiyatumia, na kufanya hali ya mambo ambayo imekuwa ikisababisha vita, vurugu na unyanyasaji mkubwa kuendelea katika taifa hilo. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani za dhati kwa kuwa msikilizaji kuweza kutusikiliza kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, na kusihi ujiunge nasi kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Shukrani kwa kuwa nasi.